Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Years and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu očekuje vas portret Andrija Salvadora, naša stalna rubrika Dva lica jednog hita i priča o italijanskom festivalu Canzonissima. Ostanite sa nama, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Harry Belafonte.
in my heart I know that forevermore I'll wait for you. The clock will take away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done, the time when you'll return and find me and run straight to my waiting heart. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're here beside me, till I'm holding you, and forevermore sharing your love.
Portret.
U muzičku istoriju ušao je kao veseli momak koji je svojim nežnim i smešnim pesmicama mamio osmehe publici. Ali iza njegovog humora krio se ozbiljni i svestrani umetnik velikog kreativnog potencijala, umetnik koji je bio poštovan kao jedan od najvećih šansonjera i voljen od strane nekoliko generacija obožavalaca.
Maladie d'amour, maladie des amoureux, chacha si moi mais moi, ou à ma chérie moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, chacha si moi mais moi, ou à ma chérie moi. Piche mimi piti, y piti tout piti, si un tu sais pas grave, mes amis mes fielis, quand ils t'es li en l'air, veillez garder l'angli. En bout de lui c'est l'amour, c'est mitié rembatté. En bout de lui c'est l'amour, c'est mitié rembatté. Oh, maladie d'amour, maladie des amoureux. Cherchez sur moi mais moi, ou à marcher derrière moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Cherchez sur moi mais moi, ou à marcher derrière moi. Pich mimi piti. Et petit tout petit, si un petit sept pangrache, mes amis méfiez-les. Quand ils t'êtes lis en l'air, veillez garder l'angli. En bout de lit, c'est l'amour, c'est mitié en bataille. En bout de lit, c'est l'amour, c'est mitié en bataille. En bout de lit, c'est l'amour, c'est mitié en bataille. En bout de lit, c'est l'amour.
Henri Salvador rođen je u Francuskoj Gvajani 1917. godine. Otac mu je bio španskog porekla, a majka karipska indijanka. U Parizu se preselili kada je Henri imao 7 godina. Već kao 11-godišnjak otkrio je muziku Louisa Armstronga i Duke Ellingtona i odlučio je da će biti muzičar. Roditelji su mu kupili gitaru i Henri je počeo da vežba slušajući snimke čuvenog Djanga Reinharta sa kojim će i nastupati tokom 40. godina.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de mes 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
U 1956. Andri Salvador snimio je prvu francusku rock'n'roll melodiju koju su napisali Boris Vian i Michel Legrand. Njegova popularnost počela je da raste i 60. godina bio je domaćin nekoliko show programa na francuskoj televiziji.
Dans un village de la Vanne vivait la jolie Juanita. Comme son père plantait les bananes, on l'appelait Juanita Banana. Elle avait une voix magnifique et rêvait de chanter à l'opéra. Mais son père, qui ne pigeait rien à la musique, disait « Ma fille a une drôle de voix. » Après, elle était vedette, la grande diva de l'opéra. Quand on lui dit qu'avec une voix pareille, sa fille gagnait des millions, le père courut au village, s'acheta une guitare d'occasion en criant « Au diable les bénènes, je me lance aussi dans la chanson !» Et alors
Anđi Salvador umro je 13. februara 2008. godine u svom domu u Parizu u 90. godini. Tokom svoje duge i bogate karijere, osim u Francuskoj, Salvador je dosegao veliku popularnost i u Kanadi i Brazilu. Posljednji album snimio je u 89. godini. Pored šansona, publika će svakako pamtiti i njegov bogati, zarazni smeh koji je utkan u mnoge njegove kompozicije. A za kraj današnjeg portreta slušamo melodiju Making Whoopi u izvođenju Andrea Salvadora i Shirley Bassey.
Un grand voyage pour toute la vie. Le mariage à la mairie. Voilà ce qu'on gagne avec les dames. Faire whoopé, whoopé. Que deux amants s'aiment.
Down where the roses cling.
Ils ne se doutent pas.
Picture that same sweet love nest.
Que dans un an à peine.
Think what a year could bring.
Peut-être ils seront trois.
He's washing dishes.
Oh yeah.
And baby clothes.
Oh yeah.
He's so ambitious.
Oh yeah.
He even sews.
Ay, ay, ay.
So don't forget, folks. That's what you get, folks.
That's what you get
for making whoopee.
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 Je joue les nurses. Je me lève la nuit. J'amuse le gosse. Guili guili. Voilà ce qu'on gagne avec les dames. Faire whoopé, whoopé.
Another bride.
Oh yeah.
Another Jew.
Oh yeah.
Another sunny honeymoon.
Oh.
Another season.
Oh.
Another reason
for making whoopé. Making whoopee.
Henri Chassas d'or.
Whoopee, whoopee!
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Questa sera raccontagli un'altra, violini e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
cosa sei, che cosa sei, che cosa sei.
No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna è di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare l'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole. Parole, 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 soltanto parole, parole tra
noi.
dva lica jednog hita.
Kompoziciju Ne mogu da se ne zaljubim Elvis Presley snimio je 1961. Za svoj film Plavi Havaji. Melodija je bazirana na francuskoj šansoni pod nazivom Zadovoljstvo ljubavi. U rečima tekstopisca Georgea Weissa, ni producentima, ni Presleyjevim saradnicima nije se dopao demo snimak, ali Elvis insistirao da se ova melodija uvrsti u film. Ispostavilo se da je bio u pravu jer je 1961. 20 nedelja bila u samom vrhu američke top liste. 1970. osvojila je i Britaniju u izvođenju Andy'a Williamsa, a 1993. ponovo je bila hit u Americi, pa i u svetu, zahvaljujući grupi UB40. Inače, melodijom Ne mogu da se ne zaljubim, Elvis Presley je obavezno završavao svoje koncerte, a mnogi njegovi obožavaoci misle da je to najlepša balada koju je snimio. Slušamo dakle Elvisa, a potom Julia Iglesiasa.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love.
Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant. My whole life too, for I can't help falling in love
for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love. For I can't help falling in love with you.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama nov moj bikini u vodu poći će sad prvi put. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini ovaj mali žut bikini. Kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Dva, tri, pet, neću da me vidi svet. U senci zaklona još ću da čekam, kroz otvor prodire još jedan zrak, što sunce sjaji na pesku i vodi, o mnogo lakše bi bilo kroz mrak. Da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Dva, tri, pet, neću da me vidi svet. Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama na moj bikini, u vodu poći će sad prvi put. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
Nov bikini, tačke žute, male tačke žute sve. Nov bikini, tačke žute,
svi bi rekli da je lep.
It's cherry pink and apple blossom white, when your true lover comes your way. It's cherry pink and apple blossom white, the poets say. The story goes that once a cherry tree beside an apple tree did grow, and there a boy once met his bride-to-be long, long ago. The boy looked into her eyes, it was a sight to enthrall. The breezes joined in their sighs, the blossoms started to fall. And as they gently caressed, the lovers looked up to find the branches of the two trees were intertwined. And that is why the poets always write, if there's a new moon bright above, it's cherry pink and apple blossom white, when you're in love.
Oh, gently caressed, the lovers looked up to find the branches of the two trees were intertwined. And that is why I, the poets always write, if there's a new moon bright above, it's cherry pink and apple blossom white when you're in love. When you're in love, it's cherry pink and apple blossom white.
Festivali.
U 1972. finalno veče festivala Canzonissima, raskošni i basnostavno skupi show italijanske televizije dobio je nove voditelje. Šarmantni Pippo Baudo, vitak i toliko visok da su učesnici festivala kraj njega izgledali neprirodno maleckski, profesionalno je obavio svoj deo posla. Svu pažnju auditorijuma privukla je međutim debitantkinja Loreta Gođi. Plava, oblog lica, osrednjeg glasa i prilično netalentovana za ples, dobila je jednoglasnu ocenu publike, simpatična. Loretina prethodnica, čuvena Rafaela Kara, zbog svog vamp izgleda proglašena je suviše uzbudljivom od strane TV konzervativaca, pa je zamenjena tada 21-godišnjom Loretom. Loreta, pisala je štampa, deluje gotovo bezazleno i fino, baš kao prava kći imućne rimske porodice. Svideće se majkama, a i ljubomornim suprugama. Novine su pune priča o novoj zvezdi, pa se tako moglo saznati koje škole završila, šta radi u dokolici, o čemu sanjari, pa čak i šta ruča, a šta večera. E da, zavirivanje u privatni život poznatih budi radoznalost i donosi gomile novca. A kad smo već kod novca, podsjetimo da je svaki glasački listić na Canzonissimi predstavljao i loz nacionalne lutrije. Tako je 1972. godine izuzetno objavljeno ime dobitnika premije među glasačima. 150 miliona lira dobio je 26-godišnji student Carlo Carmoncino iz Torina. Srećni nesrećnik se sam odao tako što je, pročitavši svoj broj, pao u nesvest, te su ga odvezli u bolnicu. Drugu premiju od 115 miliona lira dobila je izvesna švalja iz Torenta, koja je ovaj nalet sreće hrabro izdržala.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Non so che ho sbagliato una. Su con me, chi lo sa perché, ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so,
per questo una cosa mi piace e quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so,
se solo tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te, ed ho scelto te. Un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, ne sai perché? Sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima io t'amerò. Ti confronto all'altro, sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Ho giù la diritto di vivere.
Sapere
che
ništa ne žalim ja. Svako zlo, dobra stvar, ništa sad, ništa ne žalim ja. Sve pamtim ja, sve što se zbilo makad, bilo gde, bilo kad, svako zlo, sve je plaćeno to. Svoje poraze znam, svoje radosti znam, sve je plaćeno to, stoji preda mnom tu. Kakav plamen će to biti kad spalim sve, život počeću svoj, čista ponovo doć. Ne, stvarno ne, ne, ništa ne žalim ja. Svako zlo, dobra sva, ništa sad, ništa ne žalim ja. Sve pamtim ja, sve što se zbilo makar, bilo gde, bilo kad, svako zlo, sve je plaćeno to. Svako zlo, dobra sva, ništa sad, ništa ne žalim ja.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Kad sutra dođeš na mali skver, ponesi sobom i srce i cve, srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja. Thank you. snu još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
To minor every time we say
Stigli smo do kraja današnje igle na vinilu, čekat ćemo vas i sledeće subote, tačno u podne, a do tada nam možete pisati na adresu iglanavinilu@rts.rs. Pozdravljaju vas ton majstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević.